United States keessatti vaayirasii koronaa kan bifa jijjiirrateef deltaa jedhamuun lakkoofsi namoota qabamanii akkaan dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddarboof daddarboon ta'inii akkasumas faca'ina dhukkubootaa hordofan Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti. Gara jaallanneetti deebina.
Dr. Jamaal, yeroo keessaniif hedduu galatooma. Marii keenya yeroo darbe irratti bona kanaa vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu sodaa guddaa uumaa jedhamee sodaatamaa jettaniittu. Amma inni tilmaamtan sun dhugaa ta'eera? Maaliif ijoollee irratti cime?
Amma akka riisarchi agarsiisutti namni kun keessa ori'aa amma keessattee vaaksineetii hin taane gartee wanti kun apuruuf hin taane vaaksineeshinii hin fudhanne ijoollummaa Ameerikaa kanneen qofa ta'u fuula lama irratti hin taane miti. Kanaaf ijoollee keessatti imalmaanaa malee heddummaata yoo hallaatu taate namoonni Ameerikaa dhaan hedduu fudhatee jira jechuudha. Iskee dammaan sana gartee karaa taawuzan miti kan kanaatu gartee harki shantamne jahatanii ol fudhatee malee yoo karaa taate namni gurguddaan amma aadaa namoonni janneen kun hedduu fudhatee jira jechuudha. Vaaksineeshinii kan vaaksinee itti jira jechuudha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti inni nama qabaa jiru gosa vaayirasii deltaa sanadha. Egaa amma akka malaatti kan dubbatamaa jiru talaalii warri marsaa lama fudhatee sadaffaa akka godhatu warri Johnson & Johnson immoo tokkittii waraannate immoo sakaan akka dabalatu jedhamaa jira. Inni kun hagam gargaara?
Wanni bika kanarratti kiliin qaceelloo ibsuu barbaadu FDA nama dura gartee wanna kana nama hunda afuuf hin goone namni talaalliin booster fageenii kun amma kana sadaffaadhaaf eenyuuf yoo fageenyu taate warra immuun kumpamaa'e. Warra jennuun kan warra gaggeenyuu siistamii isaanii laafaadhaan warra dhibee kaansariidhaan qaban goflaa qaban oromootti jennuun kana warra maaskiddee HIVdhaan qaban warra organ transplantation warra jennuun warra fayyaa keessa dalagan narsii doktoroota farmaasistoota hospitaala dafee dalagan jechuudha jira kanaaf apuruuf dhahee jechuudha wanni maatala buustarii jennuun kun maaliif riisarchiin hoggaa laalan warra harka lama fudhate sana gartee laalaniiti uummanni dhukkuba kana qaqqabu ammallee hin jabaanne jechuudha gargaaruu hin dandeenye harki lama kun.
Immuunitii jechuun maal jechuu?
Immuunitii jechuun wal dalagiinsi qaama keenyaa hedduunni qaama keenyaa organiin qaama keenyaa fayyaa guutuu qabaatee yoo dhukkubni takka sadii dhufuu danda'u taate dafee ofirraa qabuu danda'u jechuudha yoo immuunitii sanii jajjabduu taate.
Humna dhukkuba ofirraa ittisuu qaamni qabuu jechuu? Dhukkubichi immoo isa miidhaa jechuu?
Warri maatan amma kana jennuun immoo warri kaansarri qabanii warri HIV qabanii warri organ qaban laafaadha qaama isaanii keessatti humni qaama keenya keessaa dhukkuba nurraa ittisu sun laafa. Kanaaf saaxilaman dhukkuba xixiqqaa hundaa qabee dafee gartee ajjeesuuf danda'a dafee laafisuuf danda'a jechuudha.
Egaa gama kaaniin akkuma beekamu gidduu kana manneen barnootaa banamaa jiru. Isa kanarraa yaaddoo maalii qabdu?
Distaansii akka gaariitti yeroo hunda namarra faffagaatanii dhaabbachuun harka dhiqachuun kan inde kamne tuma sala faccu da jiru ta khana e wonni amma irade be du faccu barbadu lal amma wonni jiru ummanni hettuni protest ko na masauzan ni set ke setti albama mississippi georgia oklahoma state khanne ke setti imal manamale warahi fudannu je e garte akka amantati waji wali kabe wonna khana fudannu je jira state khana khaysa hettu hammadeti amma oklahoma ke setti last week jolle hospital le chufti gutame bikka khayen dabaniti state frakti uda tejira khana fu garte namni talalli khana fudatini talalli fudachu da kaba ega fudatte bodalle maski khufachu qabda social distancing namarra fagatte dabachu san itti fufu qabda akkuma amata dabre namni hundi managale ta isan akkas yo practice gode gari da fakkati wanda kharagatse irra barara muda
asirratti Dr. Jamal namoonni tallaalli fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaafi inni akkasii kun tallaalli warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maalidha?
Garaagarummaan inni qabu fakkeenya isa tokko siima. Ani yeroo dura warra durarraa fudhate isa lachuu. Dhiyuma tanammaan sana baatee akka dura koovid naqabee ture poosotiif hin ture. Odoon siftumii irratti hin argine akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessiif godhee poosotiif jedhanii. Eegas booda qe'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waan kana godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqoo dhiifnee xixiqqaatti qabee waan akka dawaasa fudhateen narraa hute jechuudha. Yoo akkasii silaa if laaluu baatti nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa xiyyaan waan kana goone garuu nama keessa facaasu sana ma dhibbantaa meeqa maanta harka shantama namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaa ka fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne jeeftee. Yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda wanni maaliif waan hin bakka wanni dhadalabuuf akkasii naqabellee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilas itti hin jedhee mostly moggaa reesartiiwwan ni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sana.
Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru umrii hamma ta'ee gadi tallaalli fudhachuu hin danda'an warra akkasii maal gochuu qabu?
Warri akkasii hedandehamee barraa dhibbatti wanna isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 daree tokko keessa jiraachisan nama 10 addaan faffageessanii rekoomendeeshinii nuti haasaa jirru kana oonlaayinii irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandehanitti maaskii uffachuun harka isaanii dhiqachuun namarraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu kilaasa keessa gaafatanillee kan addaan faffagaatanii taa'u. Teecheroonni warra isaan kana barsiisonni uffachuu wanni isaaniitti ammoo tiicharitti fakkeenyaaf dhibraatti keessatti.
Namoonni tallaalli fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sinitti fakkaata biyya kana?
Biyya keessa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadiin kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii adiseeshinii bitaanii yeroo dilan akkas gartee warra eegoon deemin waluma iyyattee warra haasuudha dhaabee haasuu warra jalli kan mariisatti warra garsiisu sasadeffaa immoo warra amantaadhaati. So amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluwaan kanarraa yeroo sadee sana wal qabatan akka keessatti warri baasanii kana gartee pirootesti guddina dhaabbatu jechuudha yeroo sadee kana.
Oduun South Africa irraa ba'ee Afrikaa kibbaarraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu.
Reesachii kana Profeesar Indiyaa tokkotti wanti barbaadee gosi tokko baay'ee Indiyaa keessatti wanta isaan xiqqoo dubbisee jiru barraa dhibbatti gartee jala deebiin laalle gana isa malee qabataan of gartee waan barraa dhibbatti reesachii Indiyaa irratti wanta deebisa. Vaayirasiin kun lakka wanta keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beeyda. Habeenya inni dhufuun kana egaa akkasuma ammallee dawaallee gartee amma dhugaa dubbachuun waa'ee isaa akkasitti biyyee godhuu paarsinaalitii isaa ammallee dhibbaa dhibbaa kan jiru beekaa keessaa kanaa
waluma gala virusin covid ni jalqaba warri booda ammo bifajjijjirratan gara fulduraattis kan biraas argamu mala ummanni maal gochuu qaba
anni keenya keessaa warri attack kana dagiya delta variant yetu keessaa ammas dakka november kwaati november keessaa jabaachuta amma maal jabaadha badaata hajee kubata manni keenya ka vaccinated hees gari ite gada aski kesan jero untu pada ada harta ikat akara agada meri apo sati harba kesan shikar pura itu sudata buka tak ayat yang sati jala maski sehingga guna suka puji harta kesan dikat suka pun namar rafa pagat suka pun wari kukatin apo maski kana pula durat bema pura ta namki amma dua jiru hospital kuta kesan di nama bak ini harga talani kali kebetulan juga sudah talani harus sudah ada masih tahu itu. Ama pakainya case tetap toko, medical doktor itu toko, hakan pun cara itu je. Wanda ini bisa dua macam. Odo perlu dia nunggu jadi, odo itu pun perangkis perlu. Atau macam saya kata lalu itu. Nasi doktor itu, saya itu tak bisa tu udah dia wanda wanda kena talani kali cuma pun dia baru di bencet tu. Karena aku umum ni kenyang. Sangkutan di sana, pula dulu Korea dah purat. Apa syaitan dah purat tak? Hidup gara-gara manis. Namanya diungkap tu so jawab berhijau tu cuma. Anjuran jam, kisah masa mula di pasari kawan HIV kawan organ transplant wari. Asyikkan insan ini dapat berhijau. Itu dia tak perlu berhijau. Kalau ni ada pada sedikit dia mah purat tak? Amerika kisah ti namanya harki. 3% dah kesadi ummata immune compromised di warna jalan ini. Warna dukuban yang dah kanak-kanan, warna immune system yang sangatlah ada. Jadi sudah, warna sangkesu hajiratan tadis, ikhidi yang ada puluh durati, tetap tadis lama pas, hadap pada setelah di kurat ada di senja, hanggar beram sikhi.
Dr. Jamal Hassan, Bebina Latanif Maka Radio Sagale Amerikan Iddu Galatoma.
Ada jalan ni Iddu Galatoma, yang diperkutuk dan asrat nafiruh haji.
Gama kanin gabasa robi kalesa be akajutti ho ganan jar me afayya dunya Dr. Tedros Adhanom biyonni dureyin tallali dukuba covid 19 ittisu marsala mata fudatan kan tallali che utubu marsasa daffa ummataf kennu hangabara hara batisa di bodasenu kumala mabdigdami lamat tursa jechunga fataniru garu haga matti wa micha kasi kan naggefatenju Dr. Tedros akajadanit kampani len tallali omishan gafile tallali warajal qaba fi sabodana kennu laljise lachu ga qamna jechun sani narifas sejira jedan biyonni kampani len tallali adunya frabsa muto atajran tallali san rahafe qofan gafi biyoti adunya kanen hiye yitaani debisuf jiru tanan anqallise ni lalu jedani Dr. Tedros tallali marsa sadafan ummata fayyan sani dadabata efi dukubaf saat ilamuf barbaachi sayota kunis qami sani dandeti dukubaf raati su qabu dadabata usa ragana garsi su yaachu qaba kajedan Dr. Tedros ammaf garu tallali marsa sadafan namota fayyagu tu qabani baldinane nakennam argun feenu jedani jiru Dr. Tedros duran biyoni dureyin hangabati ke sajuru fulbanat tallali marsasa daffa akkallan nigafatani turan aggefato takenya kanar rabje ekanuma torbe mata dure bra wolitti debina agasittu nagat anjalen nigamadati